어떤 그 부모님이 문자를 보냈어요.
So, may isang magulang nag-text sa akin.
방에서 안 나온다는 거예요.
Sinabi niya na yung anak niya ay hindi lumalabas sa bahay niya.
예, 물론 학교도 안 가고요.
Siyempre, hindi siya pupunta sa eskwelahan.
뭐, 게임 이런 거만 하고 뭐, 컴퓨터만 보고요.
So, nagko-computer lang siya, nag-games lang siya sa bahay.
예, 엄마가 뭐 말하면 괌지르고요.
At kung may sinasabi yung nanay, sisigaw siya sa kanya.
예, 얼마나 걱정이 됐으면 그 문자가 왔겠습니다.
So, yung nanay na ito, na naalala, nag-alala siya na nani-text 니 ako.
우리 아들하고 통화를 한번 해달라 이렇게 부탁을 해요.
At nag-request siya sa akin na pwede mo bang tawagan yung anak ko.
얼마나 힘들면 그렇게 하겠습니까?
디바, napakamahirap kaya na ito yung request niya, binigay niya sa akin.
되겠냐, 물어봤습니다.
At sabi ko, sige, ano oras kaya, kailangan ko siyang tawagan. So, tinawagan ko yung batang ito.
얘가 안 받는 거예요.
Pero hindi siya sumasagot.
엄마가, 야, 유광수 목사님 전화하니까 거짓말하지 말아요.
Sabi niya, si Pastor Yung tumatawag sa'yo, pero sinabi niya, nagsisinungaling ka.
유광수 목사님 내게 전화할 수가 없다는 거지. 어떻게 그런 거짓말하지 말라는 거예요.
At sinabi niya, walang dahilan na si Pastor Yung ay tatawagin ako.
정말 와 받아 받아 맞는지 안 맞는지 해도 거짓말 한다고 안 받는 거예요, 그죠?
So sinabi na nanay, ay kunin mo yung sagot, pero yung anak sa sabi nagsisinungaling ka. Hindi niya sinagot.
죽어도 안 받으니까 통화를 못 한 거죠.
So dahil hindi sumagot yung anak niya, hindi ko siya natulong.
그 어머니는 지금 제 메시지 들을 겁니다만 걱정 안 하셔도 됩니다.
At yung nanay na yun, nakikinig siya sa mensahe ngayon, pero hindi niyo kailangan mag-alala.
아, 내가 걱정 안 해도 되겠구나 하는 이유를 찾으면 됩니다.
Kung mahanap niyo yung dahilan kung bakit hindi mo kailangan mag-alala, edi pwede na yun.
본문에서 말씀하셨어요.
So ngayon, sinabi sa Bible passage natin,
간단하게 해결책을 던져주었습니다.
So siya ay nagbigay ng napakasimpleng solusyon.
원래 쭉 계속 다 읽어야 되는데, 5절까지만 읽은 거예요.
So kailangan natin basahin yung lahat, pero binasa natin hanggang verse 5.
오늘 일부는 후대들의 문제 좀 살피겠습니다.
용 verse 1, first service, makikita natin yung problema na meron ang mga susunod na henerasyon natin ay humaharap.
후대들의 사명 좀 얘기하겠습니다.
At yung second service, ito yung mission na kailangan ibigay sa susunod na henerasyon.
오늘 본문에서 간단하게 설명을 하고 계십니다.
At sa Bible passage natin, makikita natin yung napakasimpleng bagay.
완전히 없애고 속지 말라는 겁니다.
So, tanggalin mo ang peking gospel at huwag kang maloko sa mga peking gospel.
최고의 지성을 가졌는데요. 딱 복음 하나만 못 깨달도록 한 겁니다.
So, ang mga Hudyo na sa kanila ang pinakamataas na level ng intellect pero isang bagay na hindi naintindihan nila yung gospel.
Ang buhay naman tayo alam, sugturo kumurusin.
So, kala nila okay lang kung mag-aaral lang sila pero ito yung yun lang ang ginawa nila.
Yung munjega on gobida.
Syempre isang araw ang spiritual na problema ay darating sa kanila.
Oril te dan han bondo bogum cheomgwa yeongjeogin cheomul haebon jeogi eopdan.
So kahit isang beses hindi nila naranasan ang mga spiritual na bagay, yung bata pa sila hanggang lumaki sila.
Ano moruko isa kretsyo. Remnant waso mak giduhadaga simeureokko himul eonneun geo itjanayo. Geugi gaengjanghan geodeonyo. Geureon jeogi han bondo eopseo.
So yung mga remnants natin hindi niyo alam, pero 'di ba kayo mananalangin kayo at tatanggap kayo ng lakas. Napakamalaking spiritual na lakas ito na naranasan ninyo, pero kahit isang beses yung mga Hudyo hindi nila naranasan ito.
Kung 20세가 돼 가는데 초긴장만 하고 살아.
So isang batang ito, until 20 years old siya, ang buhay niya ay laging talagang may tensions siya at anxiety yung bahay niya. At the end, syempre, nagkaroon ng mental na sakit. Yung state na wala, hindi siya mabuhay ng makontrol yung sarili niya. At syempre, kung mas maraming paghihirap ay darating, edi magsistruggle siya.
오늘 본문에 선지자나 꿈꾸는 자가 와서 이적과 기사를 행하면서 유혹하거든 속지 마라.
So, 'di ba sinabi dito sa passage na kung may ang dreamer or dreamer prophet ay darating sa inyo, magbibigay ng sign sa inyo at niloko kayo, huwag kang maloko doon. At sinabi na huwag kayo magsamba sa Diyos-Diyosan. So, ito yung huling mensahe na binigay sa kanila bago sila papasok sa disyerto. At yung mga magulang na nakasulat sa verse 6 and 9, kagaya ng mga magulang na ginawa niyo, gawin niyo yun. Ibig sabihin, huwag kayong maloko.
뭐 이상한 신을 섬기고 이렇게 하는 거를 부모들이 하면서 이게 좋다 이렇게 하면서 늘 보고 하라고 할 거다.
So for example, 이 yung mga tatay magulang sasabihin sa iyo, wag kayo magsamba sa Diyos-Diyosan at gawin mo 'yon na sasabihin ng magulang mo, pero wag mong gawin 'yon. Makikita natin sa verse 6 to 9 ano pa?
16절에서 18절까지 쭉 읽어 보면 나옵니다. 거기에 들어가면은 거기 주민들이 또 말할 거다.
Ay, kung papasok kayo sa Cana, sa verse 16 to 18, yung mga Cana, sasabihin sa'yo, at sasabihin sa'yo na, ay, napakamaganda ito, maniwala ka dito sa Diyos Diyosan.
Sokji mara jindog anigoy, ojirin ay chugira kailasyo.
Sa verse 5, hindi lang sinabi na huwag ka maloko, sinabi na patayin mo sila.
Inugay yung nawatanikanyo.
Hanggang this point, ito yung sinabi. So, huwag kang maloko. Yun ang sinasabi sa kanila. So, last week, sinabi natin tungkol sa depression. Sinabi natin yung bipolar disease, mga schizophrenia na meron mga tao, at yung panic disorder. At meron mga characteristic ng mga tao nito. Sila ay obsessed sa isang bagay.
올바른 집중으로 바꿔버리면요, 반드시 역사합니다.
At kung babaguhin mo ito sa tamang concentration, ang pagkikilos ay mangyayari sa kanila.
Dukun imulo sa'yong badal su isim.
At pwede silang gamitin bilang napakadakilang tao.
I giyuelul lochiji marayi demeda.
So wag niyong pakawalan ang opportunidad na ito.
Jolte i giyuelul lochiji angkoyo, uri remnantoduri sengnyaduruk mandarayi deyo.
So, wag niyong pakawalan ang chance na ito. Dapat mabuhay tayo na mag-success yung remnants natin.
하나님을 향한 집중으로 바꾸라.
So, yung maling obsession na meron kayo, baguhin niyo ito at mag-concentrate kayo sa Diyos.
오늘 4절도 그렇게 나와 있잖아요.
At nakasulat ito sa verse 4.
여호와를 따르며
sumunod kayo sa Diyos,
경외하며
at you honor Him,
명령을 지키며
at sumunod ka sa kanyang commandments,
그의 목소리를 청종하며
at makinig kayo sa kanyang boses at mag-serve niyo siya, at you trust Him.
간단한 절차로 보이지만요, 쉽게 말하면 집착된 걸 돌려서 저 올바로 잡아라 이 말이에요.
So, ito yung parang napaka-simpleng passage, pero ano sinasabi dito na kunin mo yung maling obsession at gawin mo itong tama. Parehas ito sa ating mga matanda.
잘못된 걸 집착하고 있거든요. 그렇죠?
Marami sa atin, obsessed tayo sa mga maling bagay.
이 마약을 만드는 사람들이 잘못된 집착을 하도록 만들었어요. 이 사람 평생 고객으로 삼아.
So, yung mga tao nag-produce ng droga, they drive yung mga tao para mahulog sa maling bagay, para mahulog sila. So, yung drug business, hindi ito mag-fail dahil ang daming mga taong gusto nila yung droga. Daming consumer ng droga.
Uri huderdeul yeumuni sarojamneun banggeobeul seogo itta.
At yung mga organization ni Satanas, ginagamit nila yung mga strategy para patuloy nila hawakan yung susunod na henerasyon habang buhay. So yung mission ng church natin ay napakamalaki.
오늘 두기고 모임 보니까 또 당의 모임도 뭐 중요한 얘기들 많이 하시더라고요.
So pumunta ako sa Tychicus meeting at napakamaga-importante report at meeting yung ginawa natin.
아이들 토요일에도 이거 부르자.
So, every Saturday, tawagin natin yung mga estudyante.
그렇습니다.
Tama.
우리 아이들 살려내야 됩니다.
So, kailangan natin iligtas yung susunod na henerasyon natin.
처럼 보이지만은 잘못된 집착을 하도록 다 만들어놔요.
Sa labas ng mundong ito, parang napakamagagandang bagay, pero lahat ng mga bagay na ito ay i-drive yung anak natin, mahulog sa maling pag-iisip para sa susunod na henerasyon natin. So yung mga adults, kailangan natin buksan yung mata ninyo. Dahil yung mga adults natin, hindi nyo binubuksan ang spiritual na mata, yung namamatay yung ating mga bata sa kapahamakan. So yung simbahan natin, kailangan natin gawin ito. So ito yung talagang prayer topic na ibibigay ko sa inyo.
뇌를 치유하는 최고의 시스템을 우리 교회에다 만들어.
So kailangan natin magtayo ng system na pwede natin magbigay ng healing sa utak natin. At yung mga tao sa buong mundo ay darating dito kahit sasabihin natin na huwag silang pumunta. Kaya natin gawin ito. At marami akong mga materials, reference tungkol dito. So kailangan natin i-heal yung utak natin. So talaga naghihirap sila sa mundo na nawala ang tamang pag-iisip nila, yung mga bata. Ay, yung mga bata, ang dami lang scars na natanggap yung bata sila dahil dito nawala yung pag-iisip nila. Hindi lang once in a while, pero ito ay masyadong marami nangyayari. At yung mga bata, nagkakamali sila at yung mga magulang nagugulat sila, paano kaya nila manggagawa ito?
Umamagong sokmin na yanare ko sa uri atin misyonome ay들이 왔다 말이에요.
So paano ba sila magugulat? Yung mga remnants ay dumating sa mission home natin at yung mga at yung mga remnants, yung mga natatagong problema nila ay na-expose.
Kaya yung buhay jom nonmusikamon an dayo. Mission home에서 어떻게 애를 그렇게 만들었나 이랍니다. 그렇게까지 무식하면 안 됩니다.
At sinabi ng mga magulang, ano bang ginawa niyo sa mission home na nangyari ito sa aking anak? Pero dapat hindi kayo dapat maging ganitong hangal. Ignorante sila. So yung mga bata, itinago nila ito sa kanilang magulang.
Ituro'y 우리의 후대들을 돌도록 고생을 시키겠다 했냐 이 말이요.
So kailangan ba natin babayaan yung mga susunod na henerasyon natin na mahulog sa insanity dahil naghihirap sila sa mundo?
Vay 하나님 얘기 보내겠습니까? 최고의 교회를 만들어라.
So, bakit kaya ang Diyos dinala na tayo sa mundong ito? Kailangan natin magmanalahangin para magtayo ng simbahan at magtayo ng pinakadakilang simbahan para iligtas yung susunod na henerasyon natin. So, kailangan nyo magtayo ng ganitong system. So, bakit kaya ang Diyos pinadala niya tayo sa lugar na ito? Kaya lahat ng lugar dito, lupang ito, gawin natin facility para gawin yung mga gawang ito, pagkilos na ito. So, kailangan natin gawin ito para mga estudyante pupunta dito, may access sila sa reference at material, manalangit, at talaga makapasok dito. Ilagay nyo ang pinakamagandang machines at equipments para dito. At anong gagawin?
Se gaji.
Tatlong bagay.
Chotje momika.
Yung una,
kwagye eunyakeul gakinsikineun geumnida.
So, kailangan natin i-imprint ang tipan ng nakaraan.
Cham bogumeul gakinsikineun geumnida.
Ito yung tinatawag natin, imprint natin ang tunay na gospel.
Wae noyega denneunga?
Bakit ba sila naging alipin? So, kailangan natin ituro ito sa kanila.
Uri jim satanae noya aemnika? Wae gwangyae itte denneunga?
Diba tayo ay alipin ni Satanas, bakit ba sila dinala sa disyerto? So, kailangan nyo ituro ito sa kanila, imprint ito sa kanila. Bakit sa oras na naglagay sila ng dugo, nakalaya sila sa Egypt? Paano kaya na, nagwagi sila sa gitna ng kamatayan sa disyerto? Bakit kaya? Paano sila nagtagumpay sa mga kaaway nila? Kailangan nyo i-imprint ito sa kanila para mabubuhay kayo. So dahil dito, huwag nyo i-force yung mga bata na pupunta dito. E di habang buhay, yun ang mangyayari sa kanila. So, meron tayong ganitong pure system sa simbahan. Pwede silang voluntarily pupunta dito para makita ito.
Meet 동안 사로잡고 묶어 놓잖아요.
Si Satanas for many days talaga hahawakan nila yung mga bata.
Wae uri ga geul mot hal geumnika?
Di tayo bakit hindi natin magawa yun? So kailangan natin gawin tong simbahan. Ito yung chance natin. Ito yung chance na iligtas ang 237 nations. Ito yung chance na iligtas natin yung susunod na henerasyon.
Du munje momnika?
Ano ang pangalawa?
Oneure eunyakeul cheomsikya.
So, kailangan nyo maranasan ang tipan ng ngayon. Ang dahilan na meron ngayon ay kailangan nyo maranasan ito. Ano bang tinatawag natin dito?
뿌리 내리게 해주라.
Sa tunay na gospel, tulungan niyo sila mag-ugat dito.
복음을 각인시키시면 뿌리 내리주라. 오늘 그런 내용들이 숨겨져 있어요, 본문 속에.
Kung may imprint sila sa tamang gospel, edi gabayin sila para mag-ugat sila sa tamang gospel. At ang mensahe na ito ay nakatago sa passage natin sa verse 4. Sumunod kayo sa Diyos.
Ngayon, sikera.
Sagutin mo ang kanyang utos, sundin ang utos, at serve nyo siya, at you trust siya ka sa Diyos. Ito yung mga sulat na nakasulat dito.
Uri huderi marnyo. Kyoye waso yebe deurigo kyoye waso marji. Igol wanjeoni bburi neureureura.
Ay yung mga anak natin pupunta dito sa simbahan, dapat ma-rooted sila dito.
Goji bogom 12 gajireul igineun himeul alleodura.
So ituro nyo sa kanila ang 12 misteryo na ma-overcome nila ang peking gospel. So makikita na Satanas, siya ay nagtayo ng kanyang 12 problema. Anong una? Okay lang kahit hindi ka maniwala sa Diyos. Ikaw ay importante. Yun ang Genesis chapter
3.
Kailangan nyo maranasan ng ibang mundo, ibang realm. Ganito, nagtayo siya ng Nephilim. At ngayon, hindi nyo na kailangan pumunta ng simbahan. Kailangan mo magtagumpay. At nagtuyo sila ng Babylon na mamawasak. At dahil dito, ang tao ay walang other alternative pero makinig sa mga salita ng tao. Dahil hindi sila nakikinig sa salita ng Diyos, nakikinig sila sa salita ng tao. At yung sinasabi ng mga shamans ay talagang ang salita ng mga demonyo, masamang espiritu. At nagtatayo sila ng Diyos-Diyosan at nasaniban sila ng masasamang espiritu. Hindi lang ganun. Talagang binago niya ang fate at destiny ng tao. So, dinadala niya yung mga bata para hindi sila makagalaw. At hindi sila nakikinig sa salita ng kanyang magulang. At yung mga salita ng mga nakatatanda, hindi sila nakikinig. Siyempre, hindi sila magsasamba. So, ganito nilang kinukuha yung mga bata. Ang kanilang mga anak ay ganitong spiritual na sakit ay dumarating sa kanila. Siyempre, ang physical na sakit ay darating sa kanila, pero ang spiritual disease ay darating sa kanila. So, sabihin natin, may sakit sila sa kaluluwa at physical na katawan ay magagaling. Okay lang, pero hindi yung ganun. Sabay sila may sakit. So, normal yung buhay natin sa mundo, pero parang impyerno yung buhay natin dito.
Amuri, zal alago hetjiman, hudeege jeondali deyo.
So, kahit maganda yung buhay ninyo, ito ay may ihahayag sa susunod na henerasyon natin. Kailangan natin i-break yung cycle na ito. Ano ba ang nasa loob ng tabernacle? Bakit sila ay nagtayo ng tabernacle? Kailangan nilang malaman kung anong mas importante kaysa sa sign at wonders. May mas importante kaysa sa signs and wonders.
오히려 홍해를 가르고 기적을 보인 건요. 안 믿기 때문에 보이는 거예요.
For example, ang isang dahilan na ang Diyos pinakita ang mga miracle ito sa Red Sea ay dahil hindi sila naniwala.
믿음이 뭔가를 가르쳐야 되는 겁니다.
At kailangan natin ituro sa kanila ang pananampalataya.
쉽게 말하면 우리 후대에게 말씀이 바로 각인됐으면 올바른 믿음의 대상이 누군가를 가르쳐.
For example, kailangan natin i-plant sa next generation natin ano ba ang pananampalataya para maintindihan nila yung tamang object of faith. So, gaano ba hangal ang tao? Later on, magsasamba sila ng mga puno. Ay magsasamba sila sa mga bato na hindi gumagalaw. And later on, magsasamba sila sa mga hayop. So, naging hangal yung mga tao.
아이들에게 꼭 하셔야 됩니다.
pero kailangan niyong gawin ito sa inyong susunod na henerasyon.
울산도 그렇고요. 울산도 그렇고 전 지역에 여러분 사명 가지고 생을 걸고 건축해야 돼요.
So sa Busan at Ulsan, kailangan niyong ibigay yung buhay niyo para magtayo ng church construction.
Remnant들이 스스로 와서 치유받고 기도의 힘으로 올라간단 말이야.
So yung mga remnants natin, on their own, talagang pumunta si ito, tatanggap ng healing at kaya nilang manalangin. At kung hindi tayo maghahanda para dito, bakit kailangan natin ng simbahan?
Kaya demida. 여러분의 머리를
So kailangan natin gawin ito. So yung utak natin, pag-iisip natin, kailangan nang i-collect ito bilang panalangin.
제가 나름대로 한 30명 준비했습니다. 여러분 기도로 모아야 돼.
At ako, naghanda ako para dito for 30 years. So kailangan natin itipon-tipon yung panalangin natin. Ano yung pangatlo?
Mire unyak을 전달해야 돼.
Kailangan nyo ihayag ang future covenant.
과거의 은약은 하나님의 말씀 각인이라면 오늘의 은약은 체험이란 말이요.
So kung ang tipan ng nakaraan na imprint ito sa salita ng Diyos, ngayon ang tipan natin, experience natin ito. Ano ba ang tipan ng future natin? Ang tunay na gospel dapat maging nature ninyo ito.
그래서 오늘 장로님 기도대로 성경의 복음의 7대 여정이 나오잖아요.
So kung gaya ng prayer ng elder natin, may 7 mainstream na makikita natin sa Biblia.
하나님께서 너와 항상 함께하는 네 신분과 권세를 누리라.
Enjoy mo ang identity authority mo na ang triune God ay kasama ka always.
어디서도 살아남는 죽지 않는 이 열 가지 비밀을 찾아내라.
So mga remnants, kailangan nyo hanapin ang 10 misteryo na hindi ito mawawasa. Saan man sila? At magsa-standing kayo, kaisaan kayo. Hawakan nyo ang 10 foundations ng salita ng Diyos na hindi kayo magsha-shake.
Remnant 가는 길은 조용하게 흐름을 바꾸라.
So mga remnants natin, saan makayo? Quietly, baguhin nyo yung every flow.
그리스도 안에 있는 키, 다섯 개를 사용해라.
Gamitin nyo yung 5 key ni Kristo.
그러면 미리 보일 거다.
At kung gano'n, makikita nyo ito in advance.
그래야 돼요.
So dapat yun ay mangyari sa inyo. Makikita nyo in advance.
두 번이 나가는 겁니다.
And with this, kayo ay patungo.
Remnant 있는 모든 곳이 보좌로 바뀔
겁니다. Lahat ng mga lugar na pupunta ng mga remnants, magiging trono ito sa inyo.
왜냐? Remnant의 배경이 보좌이기 때문에.
Bakit? Ang background ng mga remnants natin ay ang trono ng langit.
Moden gose haranimi juye chonsadeul dongwonsigil geo.
Saan man pupunta ang mga remnants natin, ang Diyos ay mag-mobilize ng armies of angels sa kanila. Sigurado ako dito. So kailangan nyo ng lakas para ma-enjoy ninyo yung mga bagay na ito. E di, tapos na yun.
Amugodo gakyeonghal geo.
So hindi nyo kailangan mag-alala.
Hananimkeseo juye sadareul boneunikka 아수르 군사 18만 5천을 치신 겁니다.
Ang Diyos ay nagdala ng kanyang anghel with that 185,000 Assyrian soldier ay nawasak.
주의 사자를 보내니까 자객을 보낼 필요 없이 헤롯 왕을 불러가 버렸어.
Ang Diyos ay nagpadala ng angel, hindi niya kailangang immobilize yung mga bat ang buhay ni King Herod ay nawasak.
위기는 올 때 하나님은 성경에 보세요. 어제 밤에 여호와의 사자가
Sa oras na nagharap ang krisis yung mga 7 remnants, last night the angel of the Lord.
분명히 그랬습니다.
'Yun ang sinabi na kasulat dito. So kailangan niya hawakan ang tipan na ito.
우리 remnants 틀린 은약을 잡고 있으면 어떡하겠어요?
So kung remnants natin hahawakan niyo yung maling tipan, ano kaya mangyayari?
아무리 공부해도 틀린 은약을 잡고 있어.
Kahit mag-aaral kayo kung mali ang maling bagay, edi ito ay magbibigay lang maling results sa inyo.
Gidohasin jangnonimi gyeongchalimnida.
So yung elder na nanalangin para sa atin, isang police officer siya.
Gyeongchalteul jaeil gosaengheyo. Hyeonan bomjeodeul manhae.
So ngayon, ang daming kakaibang mga criminal at yung mga police officer natin, naghihirap sila.
Naga geu jeum aneun gyeongchalro hamnida. Jamdo eolkke mot zayo.
So may kilala kong police officer, hindi siya makatulog.
Ay, 보니까요, 그분은 뭐 맡은 직책이 그런지 몰라도 편안하게 밥도 못 먹어.
So baka yun ang position niya, pero siya, hindi siya comfortably makakain.
그 중에 잘못된 집착을 한 정신적인 문제 있는 범죄자들이 너무 많아요.
In the midst of that, maraming mga kriminal na nahulog sila sa maling obsession at doon ay gumagawa sila ng mga krimen. Siyempre, napakamahirap ito sa kanila. Anong mas mahirap kaysa dito?
Bonin은 더 힘들어요, 그 환자들 본인은.
Yung mga kriminal na yun, mga pasyente na yun, napakamahirap ito sa sarili nila.
Vae, 우리 후대를 이렇게 만들 겁니까?
Bakit ba natin kailangan pabayaan yung mga next generation natin sa ganitong sitwasyon?
Kung ano ang huderul yeso, dahil sal jugimon ande.
So kahit ibebenta natin yung lahat ng mga bagay natin, kailangan natin gawin ang platform para yung mga next generation ay hindi mawawasak.
Kaya waso, jinja himod.
So mga next generation natin, kailangan po sa simbahan talaga tatanggap silang lalakas.
Kaya isumika, isaya.
Meron mga ganitong simbahan na may system na ito. Hindi, kailangan natin yung mga ganitong klaseng system. So sa Old Testament, meron silang tabernacle na ginawa yung role na ito. So tayo, kailangan natin gawin ng ganitong system para sa next generation natin. Ano bang hindi natin kayang gawin?
Sengming bachindaman, sengmingdo bachaya deyo.
Kung ibibigay natin yung buhay natin, ibibigay natin yung buhay natin.
Maral maikisimita.
I come to the conclusion.
Remnant 7명이 이 여정을 걸어간 겁니다.
Ang mga seven remnants sila ay ginawa nila ang lakbay na ito. Okay lang ang kahit ang paghihirap ay darating. Kahit nagtagumpay sila, okay lang.
Yehowa께서 나를 인도하셨다고 말했어요.
Ang Diyos ginabayan niya ako. So kailangan natin itayo ang ganitong remnants.
Kum hesek 때문에 바로왕 앞에 갔잖아요.
Dahil sa interpreting ng dreams, si Joseph ay nagharap kay Pharaoh. Si Pharaoh na gumagalaw ng buong mundo.
Kayan, ne kumul, ne hesgal su ikenya ra umuros.
Sinabi niya, kaya mo bang interpret yung panaginip ko?
Joseph, namu mochige, paksilage maresu.
At si Joseph, napaka-classily ni-explain niya, ako, hindi ko po kayang gawin yun. Diba nakagulat? Ako, hindi ko po magagawa yun.
Yehowa께서 알게 하실 겁니다.
Pero ang Diyos ay i-reveal niya ito sa akin.
Parawang완전히 Yehowa 앞에 무릎 꿇은 거예요.
Siyempre, si Pharaoh, siya ay yumuko sa harap ng Diyos.
Kote, joguman mal zalmon heboseyo. Ige, wanjini banghyangi dalajibo.
E di sabihin natin, iba ang sinabi ni Joseph, e di lahat magiging iba yung direction. Kaya mo bang interpret yung dreams ko? Yun ang tinanong sa kanya.
대부분 사람들 이런 것도 모르겠습니까?
Kung kayo at halos lahat ng mga tao na sasabihin nila.
전공입니다. 이렇게.
Opo, specialization ko 'yun.
전공 맞잖아요.
'Di ba specialization 'yun, 'di ba?
그렇게 말해버리면 이 죽는 거예요, 이거는.
Pero kung sasabihin niya 'yun, talagang mamamatay siya.
너무 멋있게 말했어. 여호와께서 알게 하실 것입니다.
Ah, sinabi niya, ang Diyos ay ipapakita niya sa akin.
Imgumnimul sarangasimuro.
Dahil ang Diyos, mahal kayo o hari. Napaka-classy manner ni paliwanag niya ito. So kailangan natin itayo ang ganitong mga remnants.
진짜 우리 그 다윗 같은 인물 보세요.
So tingnan niyo si tao kagaya ni David. Kailangan natin itayo ang ganitong mga tao.
죽음 속에서 진심으로 얘기했던
sa harap ng kamatayan, ito yung sinabi niya.
Yehowa가 나의 목자시기 때문에 나는 부족한 것이 없습니다.
The Lord is my shepherd, I shall not be in want.
저 에스더 같은 인물을 보세요.
So tingnan niyo yung tao kagaya ni Esther.
마지막 딱 하나 일 아닙니까?
Ito yung final na job ni야.
실제 오빠가 얘기 안 합니까?
디바 sinabi ni Mordecai yung pamangkin niya.
왕후로 세운 것은 이때를 위함이
아니냐. 그러니까 니야 'di ba? Ito yung moment na ito na ang Diyos tinayo ka bilang isang queen.
나랑이 대답합니다.
Napaka-simple ang sagot ni Esther.
죽으면 죽겠다고 했습니다.
If I perish, I perish.
얼마나 멋진 remnant입니까?
'Di ba? Napaka-classy na remnant siya. So kailangan natin itayo ang ganitong mga remnants.
걱정하지 마시고 우리 교회를 통해서 여러분 후대에게 새로운 축복이 임하기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
So, 'wag kayo mag-alala. Basta sa pamamagitan ng simbahan natin, sana ang bagong pagpapala ay darating sa inyo, simbahan at next generation. Diyos Ama, maraming salamat po.
우리 후대들을 축복하는 날로 특별히 예배하게 하심을 감사드립니다.
Maraming salamat mo na tinawag niyo kami para ibigay namin ng worship para i-bless yung next generation namin.
참 복음을 깨닫는 축복을 주시옵소서.
Sa pamamagitan ng simbahan na ito, ialaon niyo na ang tunay na gospel ay darating sa amin.
Remnant들이 어디서 살아남는 언약을 알게 해 주옵소서.
So, ang remnants natin, ma-discover nila ang covenant na magtatagumpay sila kahit saan sila. Sa pangalan ni Jesu Kristo, Amen.